You're a wonderful sight. Those of you whom I can see.
Mám úžasný výhled na všechny z vás, které vidím. Myslím také na všechny z vás, kteří jste se připojili prostřednictvím televize a dalších zdrojů. Shromáždili jsme se jako mocná skupina nositelů kněžství, jak zde v konferenčním centru, tak i na jiných místech po celém světě. Slyšeli jsme dnes večer inspirovaná poselství a já děkuji těmto bratřím, kteří k nám promlouvali. Jsem poctěn a přesto mne zaplavuje pocit pokory z výsady, že k vám mohu hovořit. A modlím se o to, aby mě provázela inspirace Páně. Nedávno jsem se díval na zprávy v televizi a uvědomil jsem si, že většina hlavních zpráv si byla svým charakterem podobná v tom, že příčina všech oznamovaných tragédií spočívala v podstatě v jedné emoci, v hněvu. Otec nemluvněte byl zatčen za fyzické týrání dítěte. Dětský pláč ho údajně tak rozzuřil, že dítěti zlomil končetinu a několik žeber. Znepokojující byla zpráva o narůstajících násilnostech páchaných gengy, přičemž počet zabitých v souvislosti s těmito gengy se prudce zvýšil. Další zpráva onoho večera se týkala toho, že jednu ženu zastřelil její manžel, který s ní již nežil a který údajně dostal záchvat žárlivosti, když ji našel s jiným mužem. Pak samozřejmě došlo na obvyklé reportáže o válkách a konfliktech po celém světě. Vybavila se mi slova žalmisty. Pusť mimo sebe hněv a zanech prchlivosti. Před mnoha lety mi do kanceláře zavolal mladý manželský pár s prosbou, zda by se mohli přijít poradit. Naznačili, že v jejich životě došlo k tragédii a že jejich manželství je vážně ohroženo. Byla domluvena schůzka. Napětí mezi tímto manželem a manželkou bylo zjevné. Zjevné už když vstoupili do kanceláře. Jejich příběh se zprvu odvíjel pomalu, protože manžel mluvil váhavě a manželka tiše plakala. Rozhovoru se téměř neúčastnila. Tento mladý muž se vrátil z misie a na východě Spojených států byl přijat na prestižní univerzitu. Právě tam, v univerzitním sboru, potkal svou budoucí ženu. Byla také studentkou na univerzitě. Po roce, když spolu chodili, odcestovali do Utahu, byli oddáni v chrámu Salt Lake a krátce poté se vrátili na východ, aby studium dokončili. Po promoci se vrátili do svého domovského státu, čekali první dítě a manžel měl zaměstnání ve svém oboru. Manželka porodila chlapečka. Život jim přál. Když bylo jejich synovi asi 18 měsíců, rozhodli se vyrazit na krátkou dovolenou a navštívit členy rodiny, kteří žili několik set kilometrů daleko. Bylo to v době, kdy dětské sedačky a bezpečnostní pásy pro dospělé byly téměř neznámou věcí, natož aby se používaly. Všichni tři tedy seděli na předním sedadle, přičemž batole seděl uprostřed. Během cesty měli manželé mezi sebou nějaký spor. Po všech těch letech si již nepamatuji, co bylo jeho příčinou. Ale pamatuji si, že jejich hádka se stupňovala a byla tak prudká, že nakonec na sebe křičeli. Jejich malý syn se kvůli tomu pochopitelně rozplakal, což manžela, podle jeho slov, ještě více rozuřilo. Přestal se úplně ovládat, sebral hračku, kterou dítě upustilo na sedačku a mrštili ji směrem na manželku. Manželku však minul. Místo toho hračka zasáhla jejich syna, kvůli čemuž utrpěl poškození mozku a po zbytek života byl postižený. Toto byl jeden z nejtragičtějších případů, s nímž jsem se kdy setkal. Předal jsem jim rady a povzbuzení. Mluvili jsme o oddanosti a zodpovědnosti, o pochopení pro druhé a o odpuštění. Mluvili jsme o tom, že do jejich rodiny se musí vrátit náklonnost a úcta. Četli jsme z písem slova útěchy. Společně jsme se modlili. I když se od onoho dne před tolika lety již nikdy neozvali, když tehdy odcházeli z kanceláře, skrze slzy se usmívali. Během všech těch let jsem doufal, že se rozhodli zůstat spolu a že našli útěchu a požehnání díky evangeliu Ježíše Krista. Myslím na ně, kdykoliv čtu tato slova. Hněv nic neřeší, nic nebuduje, může však všechno zničit. Každý z nás již hněv pocítil. Může se dostavit, když se něco nevyvíjí tak, jak chceme. Může to být reakce na něco, co nám někdo řekne. Můžeme se rozhněvat, když se lidé nechovají tak, jak bychom chtěli. Možná se hněváme, když musíme čekat na něco déle, než jsme předpokládali. Můžeme pociťovat hněv, když ostatní nemají na věc stejný náhled jako my. Zdá se, že existuje bezpočet možných důvodů k hněvu. Někdy se můžeme rozlobit kvůli domnělému ublížení nebo křivdám. Prezident Heber J. Grant, 7. prezident církve, vyprávěl o tom, že když jako mladík pracoval pro jednoho muže, tento muž mu pak poslal šek na $500 s omluvným dopisem, že mu není schopen zaplatit víc. Poté prezident Grant pracoval pro jiného muže. Podle jeho slov to byla práce 10x těžší a vyžadovala 10x více úsilí a o mnoho více času. Tento druhý muž mu poslal šek na $150. Mladý Heber měl pocit, že tento muž se k němu zachoval velmi nespravedlivě. Nejprve se ho to dotklo a poté rozněvalo. Vyprávěl tuto příhodu svému staršímu příteli, který se zeptal, měl tento muž v úmyslu tě urazit? Prezident Grant odpověděl, to ne, řekl svým přátelům, že mě odměnil štědře. Na to tento starší přítel řekl, jen pošetilec se uráží něčím, co jako urážka myšleno nebylo. Apoštol Pavel se ptá ve 4. kapitole a 26. verši listu Efeským v překladu Josefa Smitha. Můžete být i rozhněváni a nehřešiti? Nechť slunce nezapadá na hněv váš. Ptám se, je možné pociťovat ducha našeho nebeského Otce, když jsme rozlobeni? Nevím o jediném případu, kdyby to bylo možné. Ve 3. Nefim v knize Mormonově čteme. Nebudou mezi vámi žádné spory. Neboť v pravdě pravím vám, ten, kdo má ducha sváru, není ode mne, ale je od ďábla, který je otcem sváru a podněcuje srdce lidí, aby se navzájem hněvivě svářili. Vy jste, naukou mou není podněcovat ke hněvu srdce lidská, jednoho proti druhému, ale naukou mou je to, že takové věci mají skončiti. Být rozhněvavý znamená podat se vlivu satana. Nikdo nás nemůže rozhněvat. Je to naše rozhodnutí. Chceme-li vždy mít správného ducha, musíme se rozhodnout, že se nebudeme hněvat. A svědčím vám o tom, že to je možné. Hněv, neboli satanův nástroj, je zničující v mnoha ohledech. Myslím, že většina z vás zná smutný příběh Thomase V. Marshe a jeho ženy Elizabeth. Bratr Marsh byl jedním z prvních novodobých apoštolů, povolaných poté, co byla na zemi znovu zřízena církev. Nakonec se stal prezidentem kvora 12 apoštolů. Když byli svatí ve Far West ve státě Missouri, Elizabeth Marshová, Thomasova žena, a její přítelkyně, sestra Harrisová, se rozhodli, že se budou vyměňovat mléko, aby každá mohla vyrobit větší sýr, než by jinak bylo možné. Aby zajistili, že vše bude spravedlivé, dohodli se, že si nebudou nechávat smetanu, ale že si budou předávat mléko i se smetanou. Smetana si získávala na konci dojení a byla bohatší na tuk. Sestra Harrisová dohodu věrně dodržovala, ale sestra Marshová, která chtěla vyrobit mimořádně lahodný sýr, si od každé krávy nechávala půl litru smetany a sestře Harrisové posílala mléko bez smetany. To zapříčinilo, že se tyto dvě ženy pohádaly. Když svůj spor nedokázali urovnat, byla záležitost přednesena domácím učitelům, aby ji vyřešili. Ti zjistili, že Elizabeth Marshová svou dohodu nedodržela. Ona a její manžel se kvůli tomuto rozhodnutí rozlobili. A tato věc byla pak postoupena biskupovi před církevní soud. Biskupův soud rozhodl, že sestra Marshová si smetanu nechávala neoprávněně a že porušila svou úmluvu se sestrou Harrisovou. Thomas Marsh se odvolal k vysoké radě a členové této rady potvrdili biskupovo rozhodnutí. Poté se odvolal k prvnímu předsednictvu církve. Josef Smith a jeho rádci se věcí zabývali a podpořili rozhodnutí vysoké rady. Starší Thomas B. Marsh, který během celé doby stál na straně své ženy, měl po každém rozsudku větší zlost. Byl tak rozloben, že šel před soudce a odpřisáhl, že mormoni jsou nepřátelé státu Missouri. Jeho svědectví vedlo, nebo v něm přinejmenším hrálo roli, ke krutému vyhlazovacímu nařízení guvernéra Lilburna Boxe, jehož důsledkem bylo vyhnání více než 15 tisíc svatých z jejich domova a následná hrozná utrpení a úmrtí. Toto vše se přihodilo následkem neshody kvůli výměně mléka a smetany. Po 19 letech zahořklosti a ztrát se Thomas B. Marsh vydal do údolí Solného jezera a požádal Brighama Younga o odpuštění. Bratr Marsh také napsal Heberu C. Kimballovi, prvnímu rádci v prvním předsednictvu, o ponaučením, které získal. Bratr Marsh řekl, Pán se beze mě dokázal velmi dobře obejít a mým odpadnutím nic nestratil. Co jsem však ztratil já? Bohatství, větší bohatství, než může poskytnout celý tento svět nebo množství planet, jako je tato. Příhodná jsou slova básníka Johna Crindy Favitiera. Ze všech smutných slov, jež člověk může vyslovit, nejsmutnější v skutku zní, mohlo to tak být. Bratři, my všichni jsme náchylní k těmto pocitům, které, pokud je necháme bez kontroly, mohou vést k hněvu. Prožíváme nepříjemnosti nebo podráždění nebo nepřátelství a pokud se tak rozhodneme, přestáváme se ovládat a na druhé se hněváme. Je ironií, že ti druzí jsou často členové vlastní rodiny. Ti, kteří ve skutečnosti máme nejraději. Před mnoha lety jsem četl tuto zprávu tiskové agentury Associated Press, která se objevila v novinách. Cituji. Jistý starší muž přiznal na pohřbu svého bratra, s nímž od mládí bydlel v malé jednopokojové chatě poblíž Canistea ve státě New York, že po jakési hádce nakreslili křídou čáru rozdělující pokoj na dvě poloviny. A od té doby, před 62 lety, ani jeden z nich tuto čáru nepřekročil, ani s druhým nepromluvil. Konec citátu. Zamyslete se nad důsledky onoho hněvu. Jaká tragédie. Kéž se vědomně rozhodneme, pokaždé, když toto rozhodnutí budeme muset učinit, že upustíme od hněvu a zdržíme se nevlídných a zraňujících slov, která můžeme být pokoušeni vyslovit. Mám rád slova písně, která napsal starší Charles W. Penrose, který na počátku 20. století sloužil v kvoru 12 a v prvním předsednictvu. Ovládej své city, bratře, zadrž temné prudkosti, nedej přemoci se zlobou, oddávej se moudrosti. Velkou moc vždyť sebou nese k klidná, jasná povaha, jež se neoddává zlosti, za dobrem jít neváhá. Každý z nás je nositelem kněžství Božího. Přísaha a smlouva kněžství se týká každého z nás. Pro ty, kteří jsou nositeli Melchizedechova kněžství, je to prohlášení požadavku být věrnými a poslušnými zákona Božího a zvelebovat povolání, které jsme obdrželi. Pro ty, kteří jsou nositeli Aaronova kněžství, je to prohlášení o budoucí povinnosti a zodpovědnosti, abyste si mohli připravit tady a teď. Tato přísaha a smlouva je vyložena Pánem v těchto slovech. Neboť kdokoliv je věrný, aby získal tato dvě kněžství, o nich jsem mluvil, a aby zveleboval povolání své, ten je posvěcen duchem k obnovení těla svého. Stávají se syny Mojžíšovými a Aaronovými a semenem Abrahamovým a církví a královstvím a vyvolenými Boha. A také všichni ti, když přijímají toto kněžství, přijímají mne, pravý Pán. Neboť ten, kdo přijímá služebníky mé, přijímá mne. A ten, kdo přijímá mne, přijímá Otce mého. A ten, kdo přijímá Otce mého, přijímá království Otce mého. Tudíž vše, co můj Otec má, mu bude dáno. Bratři, jsme-li pravdiví a věrní přísaze a smlouvě tohoto drahocenného kněžství, jehož jsme nositeli, čekají nás veliká zaslíbení. Kéž jsme způsobilými syny nebeského Otce. Kéž jsme vždy příkladem ve svém domově a věrně dodržujeme všechna přikázání. Abychom nechovali vůči někomu nepřátelství, ale byli mírotvorci a vždy pamatovali na toto spasitelovo nabádání. Potomť poznají všichni, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Konec citátu. Toto je má prosba dnes večer, zatímco se toto shromáždění kněžství blíží ke konci. Toto je má prostá modlitba, neboť vás mám rád, bratři, celým svým srdcem a celou svou duší. Modlím se o to, aby nad váma spočívala požehnání našeho nebeského Otce a abyste je měli ve svém srdci a ve své duši ve jménu Ježíše Krista. Amen.